Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Döwlet migrasiýa gullugynyň Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki edarasynyň raýatlara biometrik pasportlary taýýarlap berýän bölümünde adamlaryň uly nowatlary emele geldi. Şunlar bölümde raýatlara may aýyna nowat berilýär. Şol bir wagtda ençime raýat käbir migrasiýa işgärleriniň paranyň öwezine pasportlary nowatsyz has gysga wagtyň içinde taýýarlap berýändigini aýdýar. Biometrik pasporty alma üçin resmi namalary kabul edýän bölüm Yürüte encam doğru. Raýatlar resmi namalaryny tapşyrmak üçin bu encamdan talon almaly bolýarlar. Yürüte belgili bu talonda raýatyň haýsy günde we sagatda resmi namalaryny tapşyryp bilýändigi görkezilýär. Şuňky gün bu encamdan talon alan raýatlara şu ýylyň 12-nji maýynda nowat berilýär diýip Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy 2-nji fevralda aýtdy. Nowatlaryň artmagyna ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we işsizliğin arasında eklenç gözlüğünde daşarı yurtlara gitmek isleyen Türkmenistanlıların sahanının köpülmeyi sebep bolyarı. İlat arasında biometrik pasport deyilip tanalyan Türkmenistan'ın raayetinin Türkmenistan'dan gitmek ve Türkmenistan'a gelmek üçün pasportı 2013 yıldan başlap yurttan çıkmak üçün adatı raayetlara zerur olan yeketek resmi namı hükmünde kavul edildi. Şeylilikte ondan ozol yurtta hareket eden içerki pasportın daşarı Şary yurda çıkmakta ulanılmağına kanun esasında gadağınçılık girdildi. Bu aralıkta biometrik pasport alma üçün migrasiýa edarasyna baran lewaplaryň ençemesi migrasiýa gullugynyň käbir işgärleriniň pasporty has gysga wagtyň içinde taýýarlap berýändigini hem aýdýarlar. Bu hyzmat üçin raýat $200 para bermeli bolýar. Şol bir wagtda habarçy häkimetleriň lewabyň migrasiýa edarasyna ahal welaýatyndan işgär iýermek arkaly para peşkeşin öňüne almağa çalışýandygyny, ýöne bu usulyň hem oňy netije tapmaýandygyny aýdýar.
Meselem Aşgabatyň halkara aeroportundaky bir migrasiýa işgäri daşary ýurtdan gelýän bir raýata Lewapdaky migrasiýa bölümünde bir hyzmat bolsa çekinmän maňa jaň edäý diýip öz telefon belgisini berýär. Bu raýat ýa-da onuň tanış bilişleri gysgaly biometrik pasport edinmek islände nowatlary görüp ýanky migrasiýa işgärine jaň edýär. Ol hem Lewabyň migrasiýa edarasyndaky tanışyna jaň edýär. Şeýlelikde şol raýatyň resmi namalary 2 günde kabul edilýär we onuň biometrik pasporty bir aýda taýýar bolýar. Munun üçin raýat $200 töleýär. Netijede ähli problema pul bilen çözülýär.
Diýip ýagdaýdan habarly bir çeşmämiz aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň Lewapdaky bölüminden kommentariýa ýa-da goşmaça maglumat alyp bilmedi. Ýöne Lewabyň migrasiýa edarasynda para 1000 bardygy barada habarçylarymyz we türkmenistanlylar mundan ozolky ýyllarda hem habar beripdiler. 2021-nji ýylda Lewaplylaryň ençemesi migrasiýa gullugynyň käbir işgärleriniň paranyň öwezine pasportlara has gysga wagtyň içinde taýýarlap bermegi açyk teklip edýändiklerini aýdypdy. Lewabyň migrasiýa edarasynda biometrik pasportlaryny almak isleýän raýatlaryň uly nowatlarynyň döremegi ýylatyň daşary ýurtlara köpçülükleýin gidýän döwründe ýüze çykdy. Şol bir wagtda häkimetler ýurt raýatlarynyň iş gadanç gözlegünde şol sanda okuw üçin hem ýurdun daşyna çykmagynyň ýolyny baglamak üçin hem tagalla edip gelýärler. Geçen aýda Aşgabatda kabarçylarymyz häkimetleriň 40 ýaşa ýetmedik aýal gyzlaryň ýurtdan çykmagyna päsgelçilik döredýändiklerini habar berdiler. Mundan başga da soňky ýyllarda büdjet işgärlerine biometrik pasportlarynyň möhletini uzaltmagy hem gadagyn edilýändigi barada Azatlyk ençeme gezek maglumat berdi. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary ne tasdiklap ne de inkar edip çykyş edýärler. Bu barada türkmen mediasy hem dymyşlygyny saklaýar.